Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže, jak jste slyšeli, je to tak, je tady středa a samozřejmě studio Vyšehrad a vysílání ze svobodného rádia pro svobodné lidi. A hned na začátek upozorňuji, že jsem zařadil zajímavou diskusi z 21.8. a byl název, teda ne, že byl, ale název byl Kdo pak by se Ruska bál? A myslím, že zajímavý diskutující, zajímavé proslovy a samozřejmě kdo asi exceloval, byla Lenička Procházková. Takže věřím, že se budete bavit a přeji příjemný poslech, protože myslím, že to stojí za zamyšlení a za poslech. Příjemný poslech ze studia Vyšehrad vám přeje ještě jednou Pavel Matějka.
Marie, k tomu prvnímu tématu o ruské literatuře. Já si myslím, že rozdíl mezi klasickou, tedy západní literaturou a ruskou je v tom, že anglická a francouzská literatura je o společnosti, o hrdinech, o životě člověka, a ruská literatura je o duši člověka. To je asi takový ten zjednodušeně řečeno ten hlavní rozdíl. O svědomí a tak dále. Děkujeme i za tu druhou část, v které jsi mluvila o tom, že jsi nebyla v Čechách. Když se to stalo, já taky ne. Mě bylo 16 a byla jsem v táboře v Bretani. To byl tábor pro středoškolské studenty, kde byli sami, byla tam vlastně zastoupena západní Evropa a já a moje sestra jsme byli jediná výjimka z východního bloku, což vzniklo známostí prostě s paní, která pracovala na francouzské ambasádě. Takže tatínek nám to zařídil a my jsme tam jako tyhle ty protekční holčičky jeli do té Bretaně. Po dvou týdnech jsme zažili takové zvláštní jednání ze strany vedení toho tábora, kdy oni k nám byli velmi milí a přidávali nám zákusky a tohle. A já jsem, předtím jsme byli spíš takové opovrhovanější, teda musím říct. A tak já, protože jsem byla podezíravá, tak jsem se šla zeptat takové starší studentky a ona uměla rusky. Takže já jsem se o té invazi dověděla v ruštině. Což je pro můj život takové jako stereotyp. Vždycky v tom musí být ještě humorný prvek. No a pak jsme, protože oni nám o tom nechtěli říct, jelikož nevěděli, co se stalo s otcem, že tušili, že mohl být zatčen, tak čekali na zprávu z Československé ambasády, teprve když se dověděli, že rodiče jsou v pořádku, tak nám to oficiálně oznámili. No. Pak jsme se vrátili do Paříže z toho tábora, dostali jsme nabídku, že budeme studovat na nějakém liceu v Saint-Germain, ale já jsem strpla skandál, to nám oznamoval nějaký náměstek na ministerstvu zahraničí a já jsem chtěla vidět, jako oni říkali, že rodiče si to přejí a já jsem chtěla vidět ten dopis, který neměl samozřejmě, měl nějaký telegram jenom, no takže jsem strpěla ten skandál a oni nás pak neohlídali a my jsme utekli domů. Nezletělé dvě dívky utekly prvním letadlem, což bylo asi v polovině září, které startovalo vůbec do Prahy, tak tam bylo 13 lidí a dvě z toho byly Procházkovy. A bylo to velmi zajímavý útěk, o kterém se pak mluvilo mezi českými diplomaty jako o odstrašujícím případu, protože my jsme byli ubytovány v bytě nějakého pracovníka české ambasády, já nevím, jestli byl řidič nebo domovník, a oni nás měli jako na starost a brali za to asi i peníze. A my jsme využili zvrhle toho, až odjedou do práce a frnkli jsme do Prahy, ale nechala jsem jim tam dopis na rozloučenou a poděkování, protože už v těch 16 nebo 17 jsem tušila, že musí mít oni alibi. Jo, takže jsem jim poděkovala a ještě jsem jim tam napsala, že jsem jim ukradla 20 franků na taxika, protože jsme neměli peníze, a že to vrátím jejich dceři, která žila v Praze. A když jsme přijeli na Orly, tak se ukázalo, že 20 franků, který jsem dala za taxika, bych potřebovala ještě na ty zavazadla. A to byly zavazadla, kde byly plakáty s Guevarou a jako takový zvláštní zavazadla. A oni už to odjelo, ty kufry. A oni mi řekli 20 franků. A já jsem říkala, já nemám. A dávala jsem jim 100 koruny a oni říkali, to jsou komunistické peníze, to my nesmíme. A odvedli mě nějakému řediteli té pobočky a ten, když jsem se to lámavě snažila vysvětlit, tak mával rukou a říkal, že je stejně prázdný to letadlo, nechte, ať odletě, ať už odletě. No. A to až do poslední vteřiny, než to letadlo se rozpohybovalo, tak jsme se báli, že se na to přijde. Že ty diplomati přijdou na to, že zdrháme domů a teď jelo nějaký černý auto a já jsem říkala, to už jsou oni a nebyli to oni. A když to letadlo vzlétlo, tak já jsem vykřikla hurá a za mnou se ozvalo hurá taky, já zdrhám od tety. Takže tam byla ještě jedna holka podobná v podobném věku a ta neměla vůbec peníze, takže tu jsme vezli taxikem na Letnou někam, která prostě taky rodiče chtěli, aby tam zůstala. A ona z Anglie zdrhala, takže to měla složitější. Pak jsme si ještě léta dopisovali, jo, skvělá holka. Takže tady je vidět, že už v těch sestře bylo 15, jo, mě bylo 7, já jsem byla jako vedoucí party, do dneška jsem za to odpovědná, zatímco ona pak emigrovala. Když už byla starší, ale já jsem prostě věděla, že když je vlast napadena, tak já přece nebudu někde v cizině, já se musím vrátit. No, ale to samé si myslelo hodně umělců, například můj otec, který říkal, že spisovatel má sdílet osudy svého národa. Pokud mu nejde přímo o života, nepochopil, že o ten život mu přímo jde. Takže nakonec umřel ve 41. roce a vlastně to byla nemoc, která vznikla z toho velkého zklamání. Já vždycky jsem říkala, že mu to zlomilo srdce, protože on, i když byl velmi kritický k sovětskému režimu, tak národ, jako ruský národ, měl velmi rád, že byl v pubertě, když vítal tu armádu, která nás osvobodila. Takže pro tuto generaci našich rodičů to bylo nejtěžší. Což mnozí jako velmi, u mnohých to třeba vzbudilo nenávist, ale já vím, že moji přátelé cítili lítost, křivdu, urážku za to, že za nějakou nedůvěru a že to byly tak komplikované pocity, které se nedají předat nepamětníkům, protože to člověk musí prožít. Samozřejmě nějaký velký spisovatel by to dokázal vyjádřit ve svém díle prozaickém, ale předávat tohle dětem je velmi těžké, proto je možné, že naše děti daleko víc nenávidí Rusko než naše generace, protože my jsme prošli nějakým vývojem už taky podle toho křesťanského odpouštění. Odpust nám, jako my, i my odpouštíme našim viníkům, tak pokud člověk nemusí být pokřtěný, aby přijal tento princip, a ono vás to osvobodí velice, protože nenávist je něco hnusného. Já vlastně žádnou nenávist v sobě nemám, když tak pohrdání, a tím nemyslím Rusko, ale tím myslím některé členy naší současné páté kolony.
Já jsem zapomněla říct šíleně důležitou věc. Tak já se omlouvám, to bylo krásný, Lenko, co jsi říkala. Já jsem zapomněla totiž říct, že ten profesor, co učil ty ruské a sovětské dějiny na ty univerzitě v Albertě, University of Alberta se jmenuje tato univerzita, tak potom, to už bylo někde v 80. letech, začalo vlastně už na západě i v té Kanadě, začalo přeinterpretovávání historie. To znamená, začátek je v tom přístup k Sovětskému svazu a přístup teda jako k západu, k Německu, k nacismu. Jako to přeinterpretovávání spočívalo v tom, že se začalo jaksi všechno potlačovat, co bylo pozitivní v té ruské a sovětské, hlavně sovětské historii. To znamená hlavně ta sociální oblast, anebo srovnáváním s tím, co bylo před revolucí a co bylo po revoluci. A on byl tlačen k tomu, aby tyhle ty nový přístupy přijal, a místo toho spáchal sebevraždu.
Já jsem byla tehdy na gymnáziu a i moje profesorka ruštiny spáchala sebevraždu. To jako málo kdo ví, kolik bylo sebevražd. Z takové lítosti, zoufalství.
To nikdo neskoumá.
Ne, neskoumá. Zatímco počty zastřelených nebo zabitých v průběhu invaze se stále zvyšují, tak toto je na nule. Nevím, kdo jste dneska sledoval takovéto setkání u Českého rozhlasu. Nemáte zprávy, jak to probíhalo. Mě volala kamarádka, byla hodně šokovaná. Říkala, že o Pražském jaru už se tam nemluvilo. Já velmi ráda opakuju úvahu nebo formulaci filozofa Karla Kosíka, který říkal, o Pražském jaru se vyjádřil takto. Pražským jarem vstoupili Češi do mezinárodní diskuzi o tom, jak zachránit svět. To je nádherné. Kdo jsme to zažili, tak víme, že to není daleko od pravdy, že ten národ to takhle cítil. Pak jsou ale samozřejmě taky pohledy, které tvrdí, že Pražské jaro byl nádherný karneval naivity v nebezpečně rozděleném světě. A oba tyto pohledy mají pravdu. Protože ta naivita byla všude přítomná. Když si vezmete text 2000 slov Ludvíka Vaculíka, kterého jsem znala osobně, takže vím, jak ten text vznikal, že opravdu k němu přišlo delegace vědců z Akademie věd, například Otto Wichterle a další, a dali mu body, aby sepsal tento text. On to psal asi týden, říkal, že to mělo 8 stran strojopisných, takže 2000 slov, 8 stran. A když to čtete, tak to má literární hodnotu samozřejmě, ale i v tom textu je určitá naivita, nebo takový ten pohled toho, jak bych to řekla, obecného Čecha, jo, který, nebo člověka, který se nepovažuje za politika, ale za moudrého člověka z lidu. A jakou to mělo velkou hodnotu, že to dokázalo okamžitě, protože ono to taky bylo, vyšlo ve 4 novinách najednou, v Literárkách, krom toho v Práci, Zemědělkách a ještě myslím Mladé frontě. Takže to četlo několik milionů lidí najednou. A už večer začali podepisovat, vznikly spontánní podpisové stánky na ulicích, hlavně v Praze. Takže to podepsalo za pár dní asi 120 tisíc lidí. A teď to předsednictvo ústředního výboru o tom nevědělo dopředu. Takže oni svolali večer, vlastně v noci, zvláštní schůzi, kde ten text rozebírali a vlastně všichni, včetně Smrkovského, byli pobouřeni, Krígla, byli pobouřeni drzostí toho textu a asi viděli i to riziko, který ten text jako vlastně vyvolal. Takže je to, já jsem o tom psala mnohokrát, je to nejzásadnější text pražského jara, kromě akčního programu KSČ, který ovšem nebyl vůbec naplněn, kromě rozdělení na federalizaci. Takže tento text vždycky byl citován, překládán, lidé, kteří ho podepsali, byli posléze po invazi stíháni a přitom vyjadřuje to nejjednodušší, že prostě vláda věcí tvých se vrací do tvých rukou a ohlídej si to, lidé. Takže kdybychom to četli dnes a přeměnili tam slovo socialismu za slovo demokracie, tak to bude platit pořád. Má někdo další otázky? Máme tady
prostě. Jedinou větu bych ještě k tomhle tomu.
To bude dole.
V tomhle tom se projevila vlastně taková ta naivita českého národa, důvěra českého národa v západní demokracii, protože už od Masaryka a vlastně už tak trošku i od obrozenců vždycky jsme k tomu západu vzhlíželi s tím, že se mu jedná o demokracii a že se mu jedná o demokracii nejen pro svoje vlastní národy a státy, ale i pro ostatní, tudíž, že podpoří úsilí o demokracii jako i v jiných státech. A jak si se lidé nepoučili, nebo národ se nepoučil z roku 38, 39, 45, Jalská konference, 48. A to je docela zvláštní. No, tak jako my se musíme postavit na vlastní nohy. Já bych byla pro tu střední Evropu.
Děkuji moc, Marie. Tak teď bych dala slovo Ivanovi Davidovi ještě.
Pokusím být maximálně stručný. Já jsem, jak jsem se tady zmiňoval, že tady rodina se scházela u nás doma, diskutovala se tam o politice, tak tam chodila taky teta, která byla členkou UVKSČ. Když byl zvolen Dubček, tak říkala, ten Saša je strašně naivní a to špatně dopadne. On jim všem věří a každý ho obavne. To špatně dopadne. Jo, čili,
básnička.
No, básnička. Ona potom, protože ona jaksi byla stoupenkyní toho polednového vývoje, tak potom taky špatně dopadlo. Takže říkala, já jsem vystoupila, řekla jsem, já jsem Bílková, všichni mě tady znáte, je mi z vás nadlití, takže ji samozřejmě vyloučili odešlat a byla ráda, že měla grafickou školu, takže potom pracovala jako dělnice v tom osu s tím, že se nesměla stýkat s obyvatelstvem. A její syn potom po mnoha letech byl zastupitelem za ODS v hlavním městě Praze. Tak. A jinak jsem si tady vzpomněl, jak tady Petr Žantovský mluvil, tak Honza to bude vědět, Havlíček Borovský přeložil epigram od Heineho k Nářku na cenzuru, kde říká, že vtip, kterému porozumí cenzoři, byl zkonfiskován právem. A já si myslím, že v tom je právě jako kouzlo tedy umění kultury, že není tak přímo čarý, jednoznačný, že spousta těch významů je tam jenom naznačená, že to je těžko uchopitelný, těžko se to zakazuje. Tak jak jsem jezdil do Sovětského svazu, tak jsem po večerech chodil do kina, to bylo v době perestrojky, a v jednom filmu tam jede stranický tajemník se svým zástupcem a na ulici tam vystavují umělci umělecká díla, výtvarná, vypadají velmi nestandardně ti umělci, jo, i ta díla. A ten jeden říká, no to je špatný, měli bychom tam vstoupit mezi ty umělce a postavit se jim do čela. A ten šéf mu říkal, idíte i vás glavějte. Jako vstupte tam a jako šéfujte jim, jako, že to je něco nemožného. No, že prostě je to proces, který oni nedokážou uchopit a nějakým způsobem zastavit. Tak, taková poznávka.
Já bych ještě řekl jednu věc, která je velmi vlastně neznámá. 8 protestujících na Rudém náměstí je velmi známých, ale Jindra Tomáš mi to říkal po té, co byl v Rusku, a potvrdil mi to Luboš Zaorálek, že jim bylo řečeno, že zdaleka největší problémy s důsledky okupace Československa v Sovětském svazu měli s válečnými veterány. A to nikdo neví, a to já tady hrozně vyčítám, že se o to nikdo nezajímá, protože ty veteráni říkali, my jsme tam cedili krev, naši kamarádi tam padli, vy jste to takhle všechno zničili. Jedna věc. A druhá věc, když se tady mluvilo o těch ruských písničkách, v druhé polovině 80. let klubu Československo-sovětského přátelství Aurora. Já jsem tam chodil, já se přiznám, protože tam vystupovala Zuzana Talpová. Její sestra Hana Talpová je známější. Zuzana byla taky herečka a především skvělá šanzoniérka. A ona tam zpívala písně Vladimíra Vysockého, Bulata Okudžavy, Saši Rosenbauma a dalších. Musím říct, v geniálních překladech poloslepého Milana Dvořáka. Jeho bratr Libor Dvořák je známý rusoběc, kdežto Milan Dvořák je velice citlivý umělec. A jednou jsem tam dokonce přitáhl Makora Jirouse. Oni všichni říkali, neblázní do klubu Československo-sovětského přátelství. Teď on tam s tou nějakou kůničku na dříví, ne. Martin odcházel a měl velký oči, protože oni tam zpívali taky písničku Saši Rosenbauma Meniáně Pasadís, že jenom já sám sobě můžu být tím vězením. Bylo to něco fantastického a jak postupovala perestrojka, tak oni ocenili Zuzaninu tvorbu. Ona tam vystupovala nejdřív s Obramem a potom s Markem Bašutem. Budíš ke cti připsáno. A zajímavý je, že v doprovodné kapele byl Vadim Petrov, současný člen Rady Československé televize, České televize tuším. Tam jsem Vadima poznal poprvé. Byly to vynikající koncerty a frekvence se stále prodlužovala, protože oni vlastně cítili, že se tady děje něco nepřístojného, takže v době, kdy ze Sovětského svazu Zuzaně Talpový vezli ocenění perestrojkový za rozvoj československo-sovětských kulturních vztahů, tak Zuzana Talpová už v podstatě tady vystupovat nemohla. Typ písničky jsou zachycené na amatérských záznamech, jenom jsou velmi nekvalitní a je to velká škoda, takže já jí tímto, je to už nebožka, vzdávám velký hod, protože to byl takový ten příklon k tomu, co bylo na té kultuře fantastický a kromě těch front před filmovým klubem, kdy se tam promítala třeba ten Tarkovský, že jo, Rublev a podobné filmy, tak i tato oblast byla velice zajímavá, velice živá, tak nerad bych, aby to bylo zapomenuto.
No, já v tomto případě jsem si jenom vzpomněl ještě, když jsme u toho 68. roku, že ten strach z toho, že nakonec přijdou, tu byl dlouho, přesto, když se to stalo, tak to byl šok, že já s tím mám spojenou takovou legrační osobní příhodu, protože jsme dorazili do Haify a tenkrát ještě byly všude pohledy a posílali jsme si je navzájem, takže jsem kamarádovi posílal pohled z té Haify a protože těsně předtím jsme si myslím ještě v Řecku četli něco v novinách o tom, jak to vidějí ten vztah mezi Československým a Sovětským svazem, tak jsem mu tam napsal, my jsme chodili spolu na pivo do hospody u Medvěda, tak jsem mu napsal, že to tak vidím, že se v šest po válce sejdeme u toho Medvěda. A ten pohled mu přišel 21. ráno, když mu pod oknama jezdili tanky. Takže on jako... Víte, to je tady v Čechách jako vždycky se počítá s tím, že k tomu může dojít, ale nikdo nevěří, že k tomu dojde a pak se divíme.
Pokud to má být moje poslední věta dnešního večera, doufám, že ne poslední věta jako úplně. Tak, co já jsem si z tohoto období odnesl jako malý kluk a dneska to mám, jako řekněme, starší člověk v sobě, že v našem národě byla obrovská láska k ruskému národu jako takovému, nejen k jeho kultuře, ale vůbec k jeho existenci. Zlíčili jsme k němu jako k velkému bratrovi, který když nám bude nejhůř, tak jako ty planiští rytíři nám přijde na pomoc a mnohokrát v těch dějinách nás už jenom jeho existence držela nad vodou. Teď v podstatě i obrozenci se obraceli do Ruska. A tohle, tento pocit, který byl v podstatě, když to řeknu, oboustranný, byla tam oboustranná důvěra. Teď my jsme byli první cizí jednotka, kterou si Sovětský svaz dovolil na svém území vytvořit a respektovat. Ta oboustranná důvěra, láska, jak byste to, ať už to jakkoliv nazveme, tak tohle bylo zničeno, pošlapáno, rozdrceno. A to nebylo zájmu ani Ruska. Ani nás. Tohleto, já čekám, kdy se najde historik, který tohleto dokáže popsat a zasadit do kontextu celosvětového vývoje. Protože to nebylo v našem zájmu, nebylo to v zájmu Ruska. Ty technikálie, které jsem ukázal, jasně, ty byly jednoznačné, ty vyplývaly z dané situace, z toho, jak to v Evropě vypadá. Ale tohle to, o co jsme přišli, to je vítězství někoho nebo něčeho, komu vadíme my, naše existence, je existence Ruska.
Slovani.
Sama slova.
Já bych na tohle chtěl navázat. Tam samozřejmě, když se zvažovala ta invaze, tak se Rusům do toho nechtělo. Ku podivu, jako jeden z těch, který váhal téměř nejdéle, byl samotný Brežněv. Ale byl obrovský tlak právě z východního Německa od Waltera Ulbrichta, ale ku podivu taky Jánoše Kádára a Poláci taky přiložili svoje polínko, protože pro mě to pražské jaro znamenalo obrovské ohrožení. Ono mimochodem třeba už v březnu 68, když v Polsku vypukly studentské demonstrace, které byly tenkrát po jednom divadelním představení a pak se to trochu rozšířilo, tak ti studenti šli do ty demonstrace s velikánským myslem, celá Polska čaká na svobodu čeká. A takže to je jedna stránka té mince. Ta druhá bylo ku podivu to, co to udělalo v samotném Rusku. A tam bych řekl, že to byla záležitost jako odpor proti invazi, byla záležitost intelektuálů. A řekl bych, že tedy moskevských intelektuálů plus některých, kteří byli v tehdejším Leningradě, Petrohradě. Ale jinak jako za ta léta, co jsem byl v té Ruské federaci, jezdil, bavil se s lidma, tak většinou se ke mně nadšeně hlásili s tím, že ty léta v Milovicích byly nejhezčí léta jejich života a tak podobně. Takže víte, ono je vždycky, je to několik úhlů pohledu a speciálně ten 68. rok rezonoval jenom mezi tou intelektuální elitou.
Já zase vím od ruských bohemistů, že třeba když chtěli po roce 68 vydávat a měli to plánované před překlad trvá chvilku, například i Čapka a další autory, životopis Mericha a podobně, tak zarazili jim to například československé ambasády. Takže opět špinavou práci za okupanta dělali naše lidé. Co se týče toho Polska, tak tam byla veliká naděje, která v to pražské jaro, a když to skončilo, tak mnoho polských studentů a intelektuálů začalo preferovat československou kulturu, takže v té době pořád se tam překládaly české věci a dá se říct, že oni si z nás brali příklad i v tom, že jsme byli schopni propojit studentské hnutí s všeobecným třeba dělnickým hnutím a tak dále, že ty svazy se doplňovaly, což v Polsku nefungovalo, takže na tom taky ztroskotali, že když protestovali studenti, tak dělníci zůstali doma a o tom jsou i ty filmy Železný muž a podobně. Já myslím, pokud nemáte další dotazy už, takže tento krásný... Já se dívám do publika, vidím, že nikdo se nehlásí, tak bychom tento dlouhý večer, kdy nikdo z nás nechce být sám, protože i po tolika letech je to černá středa stále, kterou musím říct, že já to pokládám za velikou osudovou chybu světového formátu, nikdo z nás nechce se být sám dnešní večer, ale že jsme si trochu ujasnili dnešní postavení Ruska ve světě a jeho karmický úkol do budoucna. Tak já vám moc děkuji za pozornost, děkuji našim kameramanům Raptor televizi, děkuji velmi Karlu Srpovi, že nám umožnil tento večer prožít tady v kulturním prostředí četové sekce a že ho vysílal online na Radio Hortus a těším se na další podobné akce, i když k jiným tématům. Dobrou noc.
Takže myslím, že co jsme právě slyšeli, není co dodat, jen že bych zdůraznil ta slova, která tam padla, že neustále zhlížíme k západu a zapomínáme na historii a vlastně jenom idiot se nepoučí z vlastních chyb. Ať už bylo zmíněno 38, 39, 45, 48 a samozřejmě i ten proklamovaný 68. rok, ale na jednu stranu, když vidím, jak to všechno dopadlo, tak jsem rád, že to tenkrát v 68. nedopadlo a jak bylo i zmíněno, Rusko doopravdy do poslední chvíle váhalo s intervencí a nebýt doopravdy východoněmeckého prezidenta maďarského Janoše Kadára a podobných aktivit, asi by k tomu nedošlo a v těch lejnech bychom asi šlapali o 20 let dřív, protože už tenkrát v tom měli prsty. Samozřejmě, že jsme si mysleli, že to je naše pražské jaro, že to je naše obrození československého národa, ale jak je vidět po 20 letech, když se to uskutečnilo, vše dopadlo a bylo úplně jinak a věřím tomu a nemám důvod o tom pochybovat, že tak by to skončilo i v tom roce 68, takže na jednu stranu je to takové zklamání i vlastně vysvobození z toho marazmu, v kterém se nyní pohybujeme. A samozřejmě, že se jedná o živé vysílání, to jsem zapomněl podotknout, ale myslím, že v programu to je dostatečně zdůrazněné a vy můžete volat do studia na telefonní číslo 737 057 860. Takže ještě jednou zopakuji, můžete volat do studia Vyšehrad na telefonní číslo 737 057 860. A já bych se ještě vrátil k tomu, co bude vlastně dneska odpoledne. A jelikož je daleko více posluchačů, což samozřejmě i chápu, i když jsou prázdniny, tak pořád jsou ještě dovolené a ty dopolední pořady nejsou tak sledované jako ty odpolední nebo ty večerní v hlavních vysílacích hodinách nebo v hlavním vysílacím čase. A tím pádem tímto takhle nahrazuji i sbírané některé ty diskuze, které mě zaujaly, ať to je z YouTube nebo takhle z toho setkání s vlastně příznivci, určitě jste poznali pana Baštu, Lenku Procházkovou, Ivana Davida a doopravdy samí rozumní lidé, kteří to mají v hlavách srovnaný. Škoda, že nejsou ve vrcholných funkcích, ale na to by doopravdy člověk asi musel mít žaludek, protože o tom bych chtěl mluvit především odpoledním čase a myslím, že to bude docela šťavnaté, protože se nebudu zmiňovat pouze o našich poslancích a jejich platech a náhradách, Ale také bych se chtěl ještě vrátit ke kauze Hušáka, Aleše Hušáka. Určitě znáte generálního ředitele nebo ředitele Sazky. A trošku se podívat na jeho hospodaření a proč se s tím do dneška nic pořádně neudělalo nebo neskonfiskoval majetek a podobné věci. No a samozřejmě, že budu mít i porovnání našich platů se západním, no dneska už to není západní Německo, ale se spolkovými státy Německé republiky, kde a jak a v jaké výši si vydělávají a proč já tvrdím, že pořád jsme jenom kolonií, otrokářským státem, kde ale my jsme ti otroci, protektorátem a nucenou pracovní silou. Dřív se na nucené práce jezdilo nebo muselo, byli eskortováni do Německa. Dneska už to Německo nemusí nikoho eskortovat, prostě nás zdírají a nejenom Německo samozřejmě, ale Evropská unie jako taková nás zdírají doma a my k tomu jenom hluše přihlížíme a vlastně tím, jak konáme, tomu ještě napomáháme. Ale je těžké, když v dnešní době nájmy se vyšplhaly na 10 a více tisíc, tak je těžké doopravdy se zřeknout jakéhokoliv povolání, ale pořád mám takové mínění, že samozřejmě já nebo jeden nezmůže nic, ale uvědomme si, že nás není jeden, dva, deset, pět, ale to jsou statisíce, které se nacházejí na hranici chudoby, na hranici bídy a prostě to se zaťatými zubami, nebo někdy si to bohužel ani neuvědomujeme a to je daleko horší a ještě tento systém vlastně svou prací, no potřebuje ty penízky, potřebuje každý, tak to vlastně podporujeme a udržujeme v chodu. Mluvil jsem během týdne s několika podnikateli a hodně si zoufají, že budou muset asi nejenom letos, ale asi i během příštího roku skončit, jelikož ceny narůstají tak markantně. Samozřejmě, když se zvedají platy, ale platy v banánové republice, tak se to musí odrazit i na cenách výrobku a tím zase se snižuje koupěschopnost obyvatelstva, i když je nám pořád podotýkáno, nebo že nám bylo přidáno 900 korun letos, 900 korun, že nám bude přidáno příští rok, ale lidé, pořád jsme na nějakých 13 tisících v průměru, samozřejmě, že mnoho lidí na to nedosáhne a ty důchody nám vlastně průměrují, já nevím, platy bývalých poslanců, europoslanců, ředitelů a těch, kteří měli doopravdy milionové měsíční příjmy a budete se divit, co na vás odpoledne všechno vybalím, jaké příjmy mají vlastně vedoucí činitelé a nejenom poslanci, o kterých mám tady podrobně rozepsány všechny údaje a je to z loňského roku a vydáno statistickým úřadem. Zrovna tak ta zpráva o výdělcích v Německé spolkové republice je také výtažek ze statistik statistického úřadu a finančního průzkumu, takže vše je oficiální a nedá se říct, že by to byla nějaká ruská nebo putinovská opět propaganda. A mě už doopravdy, já pořád opakuji doopravdy, ale mě to doopravdy, no vidíte to, drásá, jaký jsme takový doopravdy švejkovský národ a ta trpělivost, ale já věřím, že jednou musí přetéct. A jak už jsem zmínil v několika pořadech, já nevolám po nějakém násilném převratu, ale aby jsme třeba generální stávkou nebo podobnými aktivitami, ale to se musí ten národ spojit a být jednotný a nesmí každý si hrát na svém písečku, tak jako to dělají politické strany. Já jsem rád, že tady je třeba taková rodina z toho Svobodného rádia, kde padají všechny tyto bariéry a setkáváme se na těch setkáních Svobodného rádia průřezem doopravdy všech kategorií, všech kvalifikací, všech, nechci to říkat, ale politických stran. Prostě setkávají se lidé, kteří to mají v hlavě srovnané a kteří vědí, že jedině v jednotě je síla. Dokud to nedojde celému našemu národu, budeme, řeknu to v lejnech, ale pokud nám to připadá normální, no tak potěš pánbu, už jsme asi zlomili nějaký ten instinkt sebezáchoby a vůbec hrdosti, co vlastně za tu svou práci bychom měli, jak bychom měli být odměňováni, ale to si nechám, to už bych nakousnul na to odpolední vysílání, které bude samozřejmě také živé. Pokud se toho dožiju, protože nevím, jak je u vás všude, tady je krásně teda v Praze sluníčko, ale neskutečně je 67 relativní vlhkost vzduchu, já si připadám jak v tropech. A tady v bytě mám 28,5 a venku mám 29. No, na jednu stranu je to hezký, že ještě ty děcka si užijí krásných teplých slunečních dní, ale nevím jak vás, ale mě to horko doopravdy téměř ubíjí a nehledě toho, že jsem si ňouma k snídani otevřel, dostal jsem chuť na rybičky, tak jsem si otevřel sardinky s čili papričkama. No, dal jsem si k tomu dva rohlíky a nějak se to ve mně vaří a už jsem běžel asi třikrát. Takže na sprinty bych byl dneska asi rekordman, ale jenom na krátké tratě. A divil jsem se, že jsem nepotřeboval ani francouzské hole. Takže i takovýhle mám docela dobrý návod na rehabilitaci a regeneraci organismu a pohybového ústrojí. Nejenom šaratice zrychlí váš krok, ale i dobře, ale vynikající sardinky s čili papričkou. Opravdu pochutnal jsem si, ale uvidíme, jak dlouho to vydrží. Ale to byl jenom takový můj životní zase postřeh, ale přeci není jenom práce, jsme jenom lidi, žijeme, nežijeme jenom problémy nebo zprávami, ale žijeme také své životy, když říkám, že dneska to je docela grotesní, kdy nevíme, kdy pustím písničku a poběžím, ale věřím tomu, že se to všechno zvládne a vstřebá. A nyní vám pustím další takový krásný rozhovor s panem principálem Janem Hrušínským a na otázku, co říká na nově zvoleného ministra kultury, poslechněte si odpovědi sami, ale myslím, že škoda, že tady není už nikdo z generace jeho taťky a podobných, kteří by mu asi tu hubu doopravdy profackovali, protože 80 milionů od nás, daných poplatníků, na to svoje divadlo, rekonstrukci a opravy, to si bere, ale bere si nás že jsme my ty primitivové a pan prezident Zeman tam nemá co dělat. No ale poslechněte si radši slova tak, jak je interpretovala a zachytila vlastně redaktorka. Je to sice v psaném textu, ale opět přeložené do mluveného slova. Takže příjemný, pokud to je možné, příjemný poslech u nadcházející, no nevím jestli, ale aspoň víme, s kým máme tu čest, i když si myslím, že o zrovna u panu principálovi Janu Hrušinskému toho víme už až a nejen o něm a milionu chvilek a podobných minářích a no nebudeme zabřehávat do nějakých spekulací, ale držme se toho, co je fakt a toto faktem je, co vynáší a prohláší pan principál rádoby umělec pan Hrušínský mladší.
Generál Pavel Nahrad, a to hned. Hrušínského se novinářka zeptala na ministra kultury, ale dopadlo to úplně jinak. 23. srpna 2019 řediteli divadla na Jezerce Janu Hrušínskému byl položen dotaz, co říká na nového ministra kultury, a už to lítalo. Pustil se do resortu kultury, o kterém ani pomalu neví, že existuje, protože je nikdy nepodpořilo kulturním grantem na uměleckou činnost. A vůbec ideální by bylo, kdyby byl prezidentem generál Petr Pavel, přiznává na sociální síti otevřeně svůj názor Hrušínský, který se netají tím, že Miloše Zemana nemá zrovna v lásce. Kdyby ministr kultury občas nespůsobil skandál přtěním knih komunistickým vůdcům či nevyhazoval z kulturních institucí na slovo vzaté odborníky, jako byl ředitel Národní galerie Jiří Fajt, vůbec bych si nevšiml, že kultura nějaké ministerstvo má, reagoval Hrušínský na dotaz novinářky z deníku Právo, co říká na situaci kolem ministra kultury. Principál divadla na Jezerce si postěžoval, že za 17 let z ministerstva kultury nikdy nebyli podpořeni kulturním grantem na uměleckou činnost. Je mu proto upřímně jedno, jestli ministrem kultury bude Petr nebo Pavel. Ale generál Petr Pavel by se mi líbil jako prezident na Pražském hradě. A to hned, sdělil Hrušínský. Ještě před 3 lety se chlubil, že jeho divadlo funguje téměř bez dotací. Upřesnil však, že ono, téměř bez dotací, znamená 300 tisíc ročně od městské části Praha 4 a ve dvou posledních obdobích obdrželo divadlo na uměleckou činnost vždy 1,5 milionu od magistrátu hlavního města Prahy. Od hlavního města Prahy, tehdy ještě pod vedením primátorky Adriany Krnáčové, přijal dotace k 6. červnu 2018. Poskytnutí účelové dotace ve výši 1 500 000 korun bylo podle smlouvy na realizaci projektu činnosti divadla na Jezerce v roce 2018. Poskytovatel se navíc zavázal převést grant příjemci na jeho účet dle této smlouvy do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. A aby Hrušínský ukázal, co si o dnešní politické scéně myslí, umožnil tentýž rok profesoru Jiřímu Drahošovi v divadle zahájit senátní kampaň. Členové divadla na Jezerce tvrdí, že Drahoš je pro ně symbolem slušnosti a mužem, který může být schopen nalézt v politice tolik potřebné kompromisy. Stejně tak již parlamentní listy CZ informovali o dotaci 300 tisíc korun, kterou divadlo na Jezerce obdrželo taktéž v roce 2018 od městské části Prahy 4. Zajímavější je skutečnost, že na smlouvě je za městskou část uveden někdejší starosta Petr Štěpánek. Také on totiž v prostorách zmíněného divadla stanul před novináři, aby podpořil neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše v boji o Senát. V kontextu s touto dotací jsme při pátrání v této městské části objevili skutečnou perličku. Hrušínskému se rekonstruovalo divadlo za 80 milionů. Divadlo je v zisku, jeho rodina se tím chlubí. On se ale každoročně uchází o dotace, Tato slova v roce 2011 pronesl zmíněný již bývalý starosta Prahy 4 Petr Štěpánek, odvolán byl letos v dubnu. Proti hrušínského podnikání se tedy ostře veřejně ohrazoval. Loni v létě na zahradě hrušínského divadla se však vesele fotil se senátním kandidátem Drahošem. O tom, že principál divadla na Jezerce byl v záběrech taktéž, není třeba pochybovat. Tento způsob a míra dotování z veřejných rozpočtů je podle slov hrušínského ve srovnání s jinými divadly minimální. Kolegy napráskal slovy, jiná pražská divadla mají dotace v řádech desítek milionů.
Takže to bylo dnešní středeční dopolední vysílání a těším se samozřejmě s vámi na odpolední vysílání, které bude daleko pestřejší a věřím, že nezůstane bez odezvy, protože ta témata, která jsem zmínil, myslím, že jsou víc než žahavá a je potřeba si je připomenout, protože spousta lidí vůbec neví, o jakých částkách se tady hovoří, o jakých částkách se tu jedná, o nás, bez nás. Takže těším se s vámi odpoledne opět naslyšenou a nyní se vrátíme ještě ke katapultům a někdy příště. Yeah.